sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpukwa elamu na bido banso pebo ye ibulamu na banso na sango ya mokili lelo uto Washington DC na studio 17 lina kanabiso ya mibale ya linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala lipesebe libino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kale na nzela ya masini pe na nzela ya sango eye topesami maboko na Marius Munga sango ya mokile lelo epesame libino na Edi Sango lelo na lina kanabiso tokolobela OIF misala mia molongo mia francophonie elobi ete ekokoka kotambola te elongo na seni misala mia maponami ma ekolo Congo démocratique na maponami ma mokolo matuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye na ekolo Congo démocratique OIF eyanoli bongo na seni ete et kokokate kota la fichier électoral to mikanda mia baponika kana mikolo mitano ya pamba bato bazali kokoba kokufa na bitumba kati na bayi kabila bambole na bayi kabila lengola pene na Kisangani bato koleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolo mibale mileki
makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpo na baintere egoiste mpo na baintere personnel
bato bamanduki bayebani nanu te babomi bakima bitumba pene na zomi na libwa butu buleki na mboka kizimba na Rutshuru na Nord Kivu batomboki ba M23 nde bafundami na kozala sima na boboyeboye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés. Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Fifi Masuka Saini Muyangeli ya etuka ya Lualaba na ekolo Congo Democratique azalaki awa na Washington DC ayanolaki na Roger Muntu ete ayaki awa nde kobenga bakele misala tokolanda yango awa kasi yambo na mayemanso tokolanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Bato baiki bakufi na bitumba kati na bayika bila mbole na lengola na engumba Kisangani na ituka ya Chopo. Mokili mibeko Teovel Lulika alobi ete atanga ki bibembe mitano na bato bakufa ki na bitumba bisalimaki mikolo mibale mileki. Mundele mboka ya Kisangani Delili Kunde ye alobi bato bane inde bakufa ki mokolo mwa mibale. Bambole na balengola bazali kuwele la mabele na komune ya Lubunga na ngambo ya loboko ya mobali ya engumba Kisangani epai bazalaki kuvanda na kimia kino yambo bobandi ya bitumba kati na bango. Mikolo mileki bato pene ya libwa bakufa ki na bitumba biye kasi sima na yango kimia isila ki kozonga kati na bambole na balengola. Ndako koleka tukumi bale na ndambo ekweyi pe koleka nkama moko na tukumi sato etondi na mai na botombo wa mibwa ibale ya Kasai na Dima Lumbu na kilometre zomi na mibale ya ngumba Bandundu. Kolanda maloba ma mokambi ya quartier Leonard Musi Lami na actualite.cd ba bureau ya l'Etat ememami manzanza mandako mingi mazali kotepa likolo ya mai bisika kopesa lisalisi ya minganga mpe bisimbami yango esali ete bakoni bazali libanda ata kubasi baiba uti kubota, babimisami na mbala kaka. Bavandi baike balobi ete mabota mingi bazali kulalaka kati na mai mpe mai matondi na ndako na bango. Kartie eye etonda kape na mai na 1956 pe ndako inso ekweyaka. Na ituka ya kwango ndako koleka ntuku mibale emimami na lubwako lonene loye lusalemi na mpela enokaki na libandela ya mposo na engumba ya Kenge. Bakonzi babisika biye balobi ete lubwako yango izali kokoba kokola. Noel kuketuka mondele mboka ya Kenge alimboli ete azimo kano ya kutinda bisika misusu mabota mazalaki kati na ndako tuku minei eye ezali na likama makasi na ntina ya kubo ya ete mbeba ekasi esalima. Nzokande na ekolo Rwanda, bolukiluki bozali kokoba sima na mpela ekasi enokaki butu ya mokolo mwa mibale kino ya misato. Kino sika mbula matari elobi ete esi ezwi nzoto ya bato koleka nkama moko na tuku misato. Ndako mingi ezindaki pe ebebisami na potopoto nzela nzike pe ekatani. Molobeli molandi ya mbula matari ya Rwanda, Alain Mikuralinda alobi ete koleka bato tuku sambo na sambo bazuki kati na bango tuku misato na motoba bakoti l'hôpital lelo. Motango wa bato bazangi bisika ya kulala ebanite kino sika, kasi koleka ndako nkoto mitano na nkama moko nde ebebisami elobi Alain Mukuralinda. Na distriki ya Karongi na ituka ya West, mabota koleka nkama misato na tuku sambo, toloba bato nkoto moko na nkama minei na tuku minei nde bapesami bisika ya kuvanda pona mwantango kolanda RBA, misala mikambaka ba media audiovisuel ya Rwanda. Kaka na ekolo Rwanda, Abe Wenceslas Munyeshaka, alongola mina mosala ya Nganganzambe na mukano ya Papa François sima na ye kondima ete azali tata ya mwana moko abotaki sima kosangana nzoto na mwasi moko kolanda diocese ya Evreux na nord-ouest ya France epai sango yango azali kosala. Papa wa Roma asakolaki mukano mwaye lobi loleki. Episcopo Christian Nourichard alobi na liyebisi ete mukano mwa Papa François muzwamaka wuto mokolo mwa tuku mibale na misato ya sanza ya misato eleki. Abe Wenceslas Munyeshaka afunda makimpe mpo na bobo mibone ni bosale maka na Rwanda na 1994 kasi tribunal moko ya France elobaki ntina ya kosambisa ye ezala kite. Joe Biden mokonzi ya États-Unis Amerika asengi ete bitumba bisila na Sudan. Alobi ete ezali elongo na bana ba ekolo Sudan mpe bakonzi ba molongo baye bazali kosenga botelemisi bokuumela ya bitumba bizali kongala na mboka eye. Na liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala mokonzi ya ekolo Amerika, Joe Biden akundoli ete bitumba biye bimandaki na sanza ya Ramadan bisi bimemi bomoi ya bituluku bya ba civil. Mokonzi ya Amerika akundoli ete asalaki makasi mpo ete bana ba Amerika babima na mboka eye kati na bitumba. Nzoka nde mino mikomi kosila mpe bisika mingi ya bopesi lisalisi ya minganga bibebisami ekebisi mokambi ya lisungi ya projet Hope na liyebisi. Na masano mobeti bibotu ya ekolo Congo Démocratique Fiston Mbaya auti koleka na 8e ya finale na ba qualification pona ba mondiaux 2023 na kolongolaka na bilembo Moi Turquie Ursan Imankuliev na tour ya mibale na momekano ya Tashkent na Ouzbékistan na catégorie ya ba mi Walter.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. OIF misala mia molongo mia francophonie elobi ete e kukuka kotambola te elongo na seni misala mia maponami maikolo Congo Démocratique na maponami mamokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zumi na mibale na misato na ekolo Congo Démocratique ya nolibongo na bosenga ya seni ete e kukuka kotala fiche elektoral te tope mikanda mia baponi kaka na mikolo mitano ya pamba na maponami ma 2018 OIF e salaki mo salami ya kotala mikanda mia baponi na mpozo misato baiki na ekolo Congo Démocratique balingite ete OIF e salamo salamoye po e kamba magalo kola francophonie mobimba na moye ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato wazali kokoba kukufa na bitumba kati na bayi kabila Bambole na bayi kabila Lengola pene na Kisangani. Bato koleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolo mibale miliki tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Bitumba bizali kongala kati ya kabila mibale oyo bafandaka utakale na village Kubaku pe osio obataka ba kilometre zomi na motoba na engumba Kisangani na komine Lubunga. Ezali bongo kabila ya Bambole na Balengola. Bobenda ni boe bouti na matata ya mabele. Prince Héritier Isomela Sakoliete batomitano babomamaki mokolo ya mibale moleki. Tolanda Prince Héritier Isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi.
ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpo na ba intérêt égoïste mpo na ba intérêt personnel likambo oyo ezali soubassement ya conflit oyo tozali komona ezali kaka conflit foncier oyo ezali kati ya bandeko balengola na bandeko bambole na kati ya komi lubunga plus précisément na entité osio pe kubago bandeko bambole bafundi bandeko balengola ke bateki mabele mabele na bango bandeko balengola pe balobi non mabele wana ezali ya bango bango baza na droit ya kosala nyonso bali
ongambo na ye Norbert Lokula, ministre oyo atali mambi antei pe bokengi, alimboli mokolo ya misato moleki na ndingisa ya mokambi ya etuka ya chopo, ba FARDC mpe police, batinda mi okomini ya Lubunga, pona kozongisa kimya. Tolanda ministre Norbert Lokula.
Topesi matondi na mokambi ya etuka Madeleine Nikomba oya yoki kolela population apesi makoki na polisi pe bayi FRDC toyi awa pona kozongisa kimya pe bokengi ya bayi mboka
mokambi ya ngumba Kisangani Delili Kunde asengi kabila mbole pe lengola koyokana toyoka Delili Kunde
na awa na kusenga na mbango nyonso baki tisa mitema na Donc, baza kosala, toke menako, yokana. Tozo nga natse ya nzite, kubanda lelo, biloko wana batika yango.
Na ebandeli ya sanza ya mine imoleki, bayi kabila mbole mpe lengola babundaka, mpe bato peneliboa bakufa. Kasi toyoki, na mikolo mizaliko ya, mokambia ituka ya chopo wakani kofandisa omesa moko kabila yemi bale, pona kozongisa kimya ukati na bango. Uta ngumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bato bamanduki ba ibanite ba bomi ba kima bitumba peni na zumi na libwa butubuliki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Batumboki ba M23 nde ba fundami kozala sima na bomi boye. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Likama liye, lisalemaki na butu ya lobi, kotana na tongwa lelo na mboka Kizimba e zomi ya oterituwa Rutshuru. Basima manduki ba M23, ndeba fundami na kuboma, batu zomi na libua, na bisika bakima bitumba, bae bazali kovanda. Sango eye, epesa melibiso na emembu sa mukanda, moi sosite sivili ya bisika biye, toyo kaye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés.
Si maman qui va en 23, bêta qui m'a sassé, qui m'a bitumba, biscala bango bazale kovanda na Kizimba. Tozale bongo na bato zomi na libwa baye, babomami pe bato basusu sambo ba zoki makasi. Tobandete mwango ngezali koya, tobandete motangu ya bawoyi ekumata, po tozali bongo na baye bazoki makasi. Ezali mbala ya mbote, basi maman qui boye basali mbeba mingi na poso oyutu leka.
Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Babu ni bama koki mabomoto ongamu na bango bapa melaka mikro inso makama mae batomboki bazali kosala na monyele mobimba yetuka Nord Kivu elobi Hussein Jamal pona ye ekoza na malamu bakonzi babenga na batomboki baye na lombangu penza nokite bobomi bwa bato boko ba obisika biye tuzoki makanisi ma Jamal Hussein moko na babundi bama koki mabomoto au anetuka Nord Kivu toyo kaye
ezali kopesa ko kamwa makasi lolenge nini bato oyo ba terroriste oyo ya M23 bako kikobo mabatu pe molongo ya baikolo ya mokilito pe Nations Unies ezali atako kondanete ezali atako loba eloko mokote ezali lokola nde bango bazali na droit ya koboma bato lolenge balingi ezali lokola nde bakongomani bazali lisusu batu te bakongomani bakomi lokola bambua bakomi lokola basoso oyo mutu nyoso akoya abomi lolenge ye alingi ezali kopesa pasi mingi tozali koloba boye batu oyo esengeli ba landela bazwa mbeno makasi justice esala musala na yango ba leader ya M23 na ba Rwandais Paul Kagame en personne azali na responsabilité munene na kati ya mabomi oyo ezali kosalema na mboka Congo po Bangonde bazali ko soutenir M23 po eboma bakongomani na mboka na biso. Plus grave batona bazali ba déplacer de guerre. O bazali protégé par les conventions de Genève. Bazali pasi komona EAC batu bazali ko bomama, bango bazali wana bazali komona. E tokoyebisa na président Félix Tshisekedi azwa responsabilité na ye. Toboy EAC, toboy MONUSCO, tolingi Kongo e rekipere ba mboka wana nyoso.
Atako bakonzi ba mapinga, maliboke lia bikolo bia EAC bazali kotinda, basoda na bango na bisika biike na Rutshuru, ba imboka mingi bazali kobomama, mpe kobotola mabiloko bia bango na makasi e lobi sosiete civil. Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona Laka l'Amerika.
Matonde mingi, Fiston Ise Mwami, Wuto Goma. Fifi Masuka Saini moyangeli ya ituka ya Lualaba na ekolo Kongo Demokratika zalaki awa na Washington DC nguma mokondi ya États-Unis Amerika. Alimbo Libongo na Roger Muntu, journaliste ya VOA, ete ayaki kubengande ba kilimisala tulanda liso na bango.
Nous sommes venus ici pour leur dire il est grand temps. Nous demandons à tout le monde.
Tweki awa pona kosenga bato banso ete tango ekoki mboka na biso ezali na motango ya tuku mwambe na moko likolo na mokama to 81% e basalela nano te. Boya kosalela yango. Toluka pe bisika misusu basalela nano te epai tokoki kosala misala. Pamba te na 19% to eteni ya zomi na libwa likolo na nkamande eloba maka ete. RDC ezali na reserve ya monene kulekana muki. Elinkolo baete tozali nanu na 81% epai tokukipe komo na reserve mosusu ya mokili. Tozali kokoba kolo baete ekuke ezali ya kufumwama. Bae bazali koyoka biso baya pona toko bako sala. Kasi mokonzi amboka alingi boyoka ni toba partenaria ganya-ganya. Alingi lisusu te komo na ba minere to makele kokende sima totikali na mabulu manene-manene pe tombo ezalite. Tokendaki na indaba, asakolaki yango, nga moko na landaki sekretaire d'Etat ya États-Unis, o alubaki na lisikulu na ye na indaba ete balingi ba bongo la makambo. Alubaki ete balingi te kubimisa kakaka ba matière première, kasi balingi kubanda, kubongo laka yango na bisika yango ezomaka, pona kopesa yango motu ya lisusu. Elingi koloba, soki ezali motako to cuivre, kosala ba katode, ba wire bars, pe pona kosala basinga na esika ete cuivre ebima pe soki ezongi lokola cable ezala lisusu ntalo mingi pe bayi Kongo bazali ata na makoki makosomba bakable te cuivre eyewuti na mabele na bango moko.
Des câbles qui vient de son propre le deux ans que je suis à la tête de la province du Lualaba.
Oui, mibu mibale nalekisi na kokamba etuka ya Lualaba kasi nasalaka politiki banda kala. Pe nakanisi ete, soki otali mae maleka kala, soki otala bililingi na mae mazalaki koleka na Assemblée Nationale ya mboka na biso, bokomona ete, nazalaki kobunda pona ete, mboka na biso ezala esika esengeli. Po ete ekolo na biso ekoka kozwa mbano ya makoki mama bele nzambe ya pesi yango pe na bana bayango. Nakanisi ete ezalaki na Société ya États-Unis Freeport eye ezalaki na Tenge Forume na eleko ena na Lualaba pe eye lelo ekoma na maboko mabashinwa. Nakoki kotanga Société Madame Melissa na Société Freeport oyo ayebi ndenge nazalaki kobunda pona Lualaba. Bo etuka ezalaki pe ezali kaka kopesa nyonso na RDC. Kasi eloko moko te ezongelaka yango. Yango lelo nazali kaka kokoba mae mazalai kupamela pe matondo mingi pona nzambe atindaki President Félix Tshisekedi oyo apesa motuya na basi. Atenga na mosala pe asenginga na bongo la elongi ya Lualaba. Ayaki na 2021 tango atiaki nga na ebonga ya kokamba etuka eye, Lualaba ezalaki na elongi ya esika ezali na bitumba lokola ezalaki penza mboka ya basenzi. Alobaki na bongola elongi ya etuka eye, yango nde tozali kosala. Na mibu mibale miye tosali mingi. Pona komona mbongwana tozali komema esengeli boya kuna.
Et à travers la province de Lualaba, il faut venir sur place.
Ezalaki Fifi Masuka Saini moyangeli ya ituka ya Lualaba koyanulaka na mituna ya Roger Muntu. Sika ekomitango ya lina kanabiso munganga na sala nini. Nini esengeli kosala soki moto azwili kama na nzela mituka mitutani, mituka etuti moto, akoi makale kale, mali ya liandeke tope akangami na kuran, yangonde eyano. Munganga Forman Mubiala spécialiste na réanimation pe na anesthésie na Lubumbashi akopesa na Fatuma Kalala tozali kolanda awa eteni ya mibale ya lisolo na bango tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Soki aksiden salemi, batu iloko ayambo bakuzwa, si ba telefone na bango. Bakuzwa ba telefone, babandi ko filme, exclusif, exclusif, urgent, urgent. Donc alingi ba mona yeke, ye azala ki nevenema. Me to boite, me foye ba nani ko alerte, oko alerte ba kunzi amboka. Oko alerte ba service, oyo ya ba samu. Na bamboka msusu bisika bino bozali bona na États-Unis ezali biso wa exam mate bambila seza d'abord ya koluka parmi ba projet tozo sa leza ya ngwana koluka comment est-ce que ko renier service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuka ko secourir batu en cas de problème okoye ba ko benga ba commissaire ya police oko tango za ko benga oza ko indiquer tozali esika boye tozana na moni ya ba victime bazali misatu mine ni bale baza en vie misatu baza gravement blessé pour que service wana tango zoya secours ba yeba eloko nini ba yeko sala omona service aye parfois ba ina ambulance moko ba malade baza 6 akotia bango wapi
c'est ça
tozo ka exemple le kaka na matadi kibala oyo singakura ekwela ka batu tala ndenge batu ba victime bazaka ebele donc wana zoko senga mobilisation moko générale et puis en synergie pour que batu ba intervenir après que alerte salemi na ndenge ya malamu sikoyo tokoleka na S est-ce qu'on a besoin de secourir? Comment il faut secourir maintenant? Tous les gens qui sont malades, qui sont victimes, qui sont malades, 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 qui sont Azo teni même pas compte ya ba membre na ye. Alors, yango moni biso toloba ki na compte ya ko secourir ba malade, ba victime, moutou nyon so yfo za la forme. Aye ba ke, a wato ki za boye, yfo na degaje malade na maboko, yfo na degaje malade na makolo, yfo na degaje malade na ko simba ye na moutou. Ye, yango wana, ne ko sala ke, batu, bakoka, ko zala bien secourir. Si ko tango zo secourir ba malade, eloka li boso, il y a ko vérifier pe ezali pour na bango soki motema na bango ezali ko beta okoleka kote ya kingo babenga ngo kote ya carotide biso na so mona ngo ndenge zo beta soko meki pour wana ya carotide ezali oyebi ke malade ou victime aza vivant okoyiko tia ina pembeni otie sur un plan dur et puis obani ko vérifier conscience obani ko sala oyo babenga ka babana ko benga kala ABC donc airways breathing and circulation mais le lot est comme CAB donc on peut vérifier il y a circulation c'est mon thème est mutuo les a kubeta est-ce que mon thème est a kubeta est-ce que mutuo est a kupema est-ce que ma voix aérienne na est a libérée ton dengenine est-ce que boy ce qu'on salit CAB mutu nyon so il faut y bango wana kute salit malamu ndenge ba kondi bazo yo kabiso ba ye bake il y a des formations qui doivent être données au ba bengi ba basic life support pour que mutu nyonso azala mesure ya ko soutenir pe ya ko secourir baninga en détresse alors yango wana tango ko sala CAB wana nde ya ko yeba siko ko distinguer oyo malade azana état grave oyo malade azana état bénin oyo malade azana boye pe ya ko salisa baminganga oyo bakoya bakoka ko trier ba malade ba kozala urgent ba o ba kozala vraiment passible na ba soin moko ou ba transférer bango na o ba benga ka poste médical avancé donc n'a pas donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir suko tango équipe médicale ekoya bango ne ba kozala o ba benga ka ba ko baksa SA biso to benga ngo j'ai fait une passe donc une passe donc protection alerte secours et salama ki avant si qu'on service médical ou alors écoyer si qu'on est surveiller et puis qu'on examiner bango bakoya ba surveiller bakoya na ba pareil ba moniteur ba makamunyoso bakoya ba distinguer malade oyo il faut boye malade oyo il faut boye bako sala yango yango na ba bengi passe et puis tango to kei na malade a côté hôpital ba gérer makamunyoso sala oyo ba bengi ra donc passera awana engolo bakaka air neti ya réconfort R net ya réconfort et puis A ezandeti ya accompagnement aizande te accompagnement. Donc, on réconforte malade et puis pour accompagner malade, on est aussi un psychologue, bah te belé belé baya. Yangwa no monitorobi, l'accident passera. Donc, méthode mnémotechnique simple. Oyo mutu nyonso asengeli ayeba oyo tokolakisa yango bato na ndenge ya bozindo yango biso totya yango pasera. Donc PAS ya libanda, SA ya baminganga et puis RA ya famille na bato nyonso oyo basengeli ko accompagner ndeko na biso oyo azwi likama. Oyo sikoyo etali accident spécifique. Maman ezali pasi. Il faut balakisa mutu eloko nini asengeli ko sala. Oyo esengeli yambo toke neneti par exemple un accident ya lotiliki ya courant et lokwa liboso ya kosala ezali ko luka na ebite so babenga ngongo lisusu nini ba disjoncteur ou bien ba na cabine wana ya courant
ko kata dans le
donc oke ma okitisi ba visible courant ekeyi donc oki ko assister mutu te soki courant ezali kaka. Oyo soko okay, yo mokope okokoya na kati ya nini wana. Soki omoni mutu, par exemple, azali ko senye, ifo koye ba azali ko senye wapi. Lelo ba maladi mingi kuma na kati ya ba transmission wana ya ba makila, ifo koye ba ndenge nini kosali sandeko. Meloko na kosenga na batu, anka de moraji, ifo ba evite oyo ba bengi kosala ba garo. O mingi ba kangaka ba garo, garo wana emimaka ba konsekansi bele ba gangrene ba kwa kukata likulu ya mutu et tout ça. Be nzoto na biso ezaka deja na ba reflex nango o babenga ba temps de saignement na ba temps de coagulation. Mutu na ndenge nzambe asala ye okoza la pe omuna parfois a saigné pendant un temps un pied kauti. A saigné mais loko il faut ko sala kaka il faut ko luka ba tunique ou ba tissu moko o comprimé esika ezako saigné bon. À l'impossible ni le tenu okoye kozwa tali puta kaka bongo ata makamba tetanos nini tokotala nsima okomprime esika makila wana ezali kobima mutu soki aza kovomir to aza kosala nini kotya ye na position ya kovanda te lalisa ye tya ye na mopanzi komisa oyo nyonso ye aza kobimisa bavomisima banini ekobima na mopanzi epui ekokende bato misusu bazali ntango asali aksida akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana mais kaka ko solola ye réconforter ye ti ba service ya nini bakoya il faut ko yeba mama tango muninga azana pasi eke amoni ke yo ndeko na ye opusani pembeni po salisa ye ezalaka réconfort ya makasi pe ya munene yango esengeli na biso ko yeba ko sunga muninga ndenge nini il faut ko sunga muninga na ba technique na ba o esengeli parfois mukolo tokozwa esusu ngonga mulai tokobeta masolo ya accident moko na moko et loko nini foto sala ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba sala pour que mboka etambula na ndenge singeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limbole libiso na likambo litali pasera ba landi ya veo wa lingala ba koki kozwa pe bazwi eloko ya malonga.
Merci beaucoup mama.
Ezalaki bongo docteur Mubiala ezali bongo spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi Foreman Mubiala zale koyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na likambulitali nini esengeli kosala soki moto azuli kama batuti na motuka akangami na lotiliki ya koi makalika leto na nyinto kolanda eteni tope masolo mosusu ina simapo na yango kasi yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulubaki OIF misala mia molongo mia francophonie elubi ete e kukukate kutambole longo na seni misala mia maponami maekolo Congo Démocratique na maponami mamokolo mwatukumi bale ya sanza ya zomi na moko na zomi na mibale na ya mobumu ye na ekolo Congo Démocratique OIF ya noli na seni ete e kukukakota la fiche elektoral te tupe mikanda mia baponi kaka na mikolo mitano ya pamba lokola seni. Ni esengaki yango
Bato ba zali kokuba kokufa na bitumba kati na bayi kabila bambole na bayi kabila lengole na Kisangani mikolo meleki bato pene na mitano bakufa ki bakima bitumba ba kufi na zumi na libwa pe bayi M23 de bafunda mikubo bamba bango na Rushuru to pesi matondo mingi na Nashwa Kale na Fatuma Kalala Limasi na Marius Munga bayi basunga kibiso na nzela ya Sango Eye. Tukutana lisulobi, ngai kombo na ngai, Edi Isango.